Αγαπητοί φίλοι ακροατές, σας χαιρετούμε στο Άγιο και ευλογημένο όνομα του Κυρίου και Σωτήρα μας Ιησού Χριστού. Ακούτε την εκπομπή «Χριστιανισμό και Επιστήμη», τη δεκαπενθήμερη εκπομπή η οποία μέσα από την επιστήμη έρχεται να μιλήσει για την μοναδική αλήθεια, την απόλυτη αλήθεια που είναι ο Λόγος του Θεού. Είμαστε κοντά σας με τη συνέχεια της εκπομπής την οποία αρχίσαμε το περασμένο δεκαπενθήμερο σχετικά με την ευγονική. Για όσους ανοίγουν τώρα τα ραδιοφωνά τους ή δεν έχουν ακούσει την προηγούμενη εκπομπή, θα κάνουμε οπωσδήποτε μία σύνδεση με το προηγούμενο. Σήμερα το βράδυ τον ήχο θα τον ρυθμίσει ο Μιχάλης ο Περιστεράκης, συμβοηθούμενος από τον Άγγελο τον Χατζηδάκη, και όπως κάθε φορά μαζί μας είναι ο Ανέστης ο Ηλιόπουλος από την Εκκλησία του Πειραιά και ο Δημήτρης ο Περάκης από την Εκκλησία της Νίκαιας. Όλοι μας εδώ έτοιμοι με τη χάρη του Κυρίου να μιλήσουμε για ένα πάρα πολύ σημαντικό θέμα, το οποίο είναι η ευγονική και πού βρίσκεται αυτή τη στιγμή η ανθρωπότητα πάνω σε αυτό το σημαντικό θέμα. Και βέβαια ο σκοπός όλων αυτών είναι να καταλάβουμε πόσο μας αγαπάει ο Θεός. Η προσπάθεια όλων των εκπομπών που γίνονται από το ραδιοφωνικό σταθμό αυτών και όλες οι εκπομπές έχουν αυτή το σκοπό να δείξουν την αγάπη του Θεού, ο οποίος τόσο πολύ αγάπησε τον κόσμο, κάθε άνθρωπο. Δεν έχει σημασία αν είναι μεγάλος, μικρός, έξυπνος ή λιγότερο έξυπνος, ευγενικής καταγωγής ή ταπεινής καταγωγής, τον άνθρωπο, ώστε έδωκε τον Υιό το μονογενή, τον Κύριό μας τον Ιησού Χριστό, να πεθάνει επάνω στο σταυρό του Γολγοθά και να αναστηθεί, ώστε πάσο πιστεύον εις αυτόν να μην χαθεί αλλά να έχει ζωή αιώνια. Και όσο βλέπουμε πραγματικά μέσα από το Λόγο του Θεού την αγάπη του Θεού, τόσο θαυμάζουμε πραγματικά την αλήθεια του Λόγου του Θεού. Και σήμερα αυτό θέλουμε να δείξουμε, πόσο κινδυνεύει ο άνθρωπος, η ανθρωπότητα, καθώς με ταχύτατους ρυθμούς απομακρύνεται από την αλήθεια του Ευαγγελίου. Μακάρι το Πνεύμα το Άγιο, αυτή είναι η προσπάθειά μας και ο αγώνας μας και η χαρά μας, κάποια καρδιά, κάποια ψυχή η οποία δεν έχει γνωρίσει ακόμα την αγάπη του Θεού, να την βοηθήσει σήμερα το βράδυ να πέσει στην αγκαλιά του Κυρίου μας Ιησού Χριστού, να καταλάβει σε τι μας έχει καλέσει ο Θεός, να καταλάβει το Ευαγγέλιο της δόξας του Ιησού Χριστού, ο οποίος είναι εικόν του Θεού του αοράτου, να καταλάβει πόσο ο Θεός ετοίμησε την ανθρώπινη φύση που το απέδειξε γεννόμενος εκείνος άνθρωπος για μας, και να καταλάβουμε, αγαπητοί φίλοι ακροατές, πόσο ανάγκη είναι αυτό τον τελευταίο καιρό να προσκολήσουμε την καρδιά μας στο Ευαγγέλιο του Ιησού Χριστού, ώστε πραγματικά να γίνουμε ένα πνεύμα με τον Κύριό μας, να σκεφτόμαστε όπως σκέφτεται εκείνος, να αισθανόμαστε όπως αισθάνεται εκείνος, να αγαπάμε όπως αγαπάει εκείνος, σε ένα κόσμο ο οποίος απομακρύνεται ταχύτατα από την πηγή του φωτός που είναι ο Λόγος του Θεού. Όμως θα περάσουμε στους αγαπητούς συνεργάτες εδώ πέρα όλοι μαζί, και εν πρώτης ο Ανέστης Ηλιόπουλος θα μας δώσει βέβαια και το site της εκπομπής μας και θα μας κάνει και μια σύνδεση με το προηγούμενο.
Καλησπέρα και από μένα στους αγαπητούς ακροατές, και για άλλη μια φορά θέλω να ευχαριστήσω τον Κύριο που μας αξιώνει και μέσα από αυτό το μικρόφωνο να μιλήσουμε την αλήθεια του Λόγου του Θεού, μια αλήθεια την οποία έχει ανάγκη ο κόσμος σήμερα όσο ποτέ άλλοτε, καθώς ο εχθρός της ψυχής είναι αυτός ο οποίος θέλει να αποκοιμήσει τους ανθρώπους, θέλει να τους βυθίσει σε ένα λίθαργο, να τους βυθίσει σε μια αμεριμνησία όπου όλα είναι εντάξει και περνάμε καλά και δεν χρειάζεται να ασχοληθούμε με την ψυχή μας, ίσως και να μην υπάρχει καθόλου ψυχή. Αλλά εμείς ερχόμαστε να πούμε με τη χάρη του Χριστού την αλήθεια μέσα από το Λόγο του Θεού, ότι ο Κύριος Ιησούς Χριστός είναι αυτός ο οποίος θυσιάστηκε για τον άνθρωπο, είναι ζωντανός, αληθινός, και ο καθένας μπορεί να τον εμπειρευτεί. Και ένα άλλο πολύ όμορφο πάτημα, θα έλεγα, το οποίο έχουμε, είναι τα καινούργια επιστημονικά δεδομένα, όπως μέχρι τώρα έχει πορευτεί η εκπομπή μας, μέσα από τα οποία έρχεται για άλλη μια φορά να επικυρωθεί η αλήθεια του Λόγου του Θεού.
Αμήν.
Ευχαριστούμε λοιπόν τον Κύριο, και εδώ να υπενθυμίσω και την ιστοσελίδα της εκπομπής μας, είναι www.christianitypavlascience.gr, καθώς και το email μας, το οποίο είναι το science@christianity.gr. Και ήθελα να σας ζητήσω συγγνώμη γιατί είχαμε κάποια δυσλειτουργία όσον αφορά το email. Εάν μας έχετε στείλει κάτι και δεν σας έχουμε απαντήσει, παρακαλώ πολύ ξαναστείλτε το, γιατί δεν θα το έχουμε λάβει μέχρι να ξεπεραστεί αυτό το πρόβλημα που υπάρχει.
Ωραία. Λοιπόν, Ανέστη, καταρχάς Δημήτρη και εσένα σε καλησπερίζουμε.
Ευχαριστούμε τον Θεό για την εκπομπή αυτή Χαιρόμαστε έτσι. Και πραγματικά ευχόμαστε ο Θεός να μας δώσει λόγια, ώστε ό,τι και αν υποθεί να είναι για τη δόξη του ονόματός του.
Αμήν. Ανέστη, θα θέλαμε να μας κάνεις την καθιερωμένη σύνδεση με το προηγούμενο, ώστε και οι αγαπητοί φίλοι ακροατές με αρμονία να περάσουν στη σημερινή εκπομπή.
Πολύ ευχαρίστως. Με τη χάρη του Κυρίου, λοιπόν, να υπενθυμίσουμε στους αγαπητούς μας ακροατές ότι στην τελευταία μας εκπομπή, στις 26 Φεβρουαρίου του 2009, ξεκινήσαμε το θέμα της ευγονικής, μιας φιλοσοφίας και ιδεολογίας, η οποία έχει σκοπό τη βελτίωση των κληρονομούμενων χαρακτηριστικών προς τις μεταγενέστερες ανθρώπινες γενναίες, μέσω της ενθάρρυνσης αναπαραγωγής μεταξύ ανθρώπων που διαθέτουν ορισμένα χαρακτηριστικά τα οποία θεωρούνται ως καλά, ως επιθυμητά και τα οποία πρέπει να τα μεταδώσουμε στις επόμενες γενναίες. Επίσης, ταυτόχρονα υπάρχουν κάποια άλλα χαρακτηριστικά γνωρίσματα στους ανθρώπους τα οποία τα θεωρούν και τα χαρακτηρίζουν ως ανεπιθύμητα, ως άσχημα, ως μη επιθυμητά και τα οποία δεν θα πρέπει να μεταδοθούν στις επόμενες γενναίες με σκοπό φυσικά πάντοτε, καθώς πιστεύουν, να βελτιωθεί η ποιότητα της ανθρώπινης φυλής. Οι ρίζες λοιπόν αυτού του κινήματος, του κινήματος της ευγονικής, απαντώνται ήδη από την αρχαιότητα. Όμως το κίνημα της ευγονικής γνώρισε άνθηση στις αρχές του 20ου αιώνα με αποκορύφωμα τις σχετικές και πολύ γνωστές τακτικές της ναζιστικής Γερμανίας και εν συνεχεία έσβησε λόγω των αποτροπιαστικών συνεπειών και ταυτόχρονα λόγω της ανάδειξης της σπουδαιότητας των ανθρωπίνων δικαιωμάτων. Φαίνεται όμως ότι τα τελευταία χρόνια το ενδιαφέρον για την ευγονική έχει αρχίσει να αναζωπυρώνεται μέσα από τα επιτεύγματα της γενετικής μηχανικής και της βιοτεχνολογίας, οι οποίες ανοίξαν τον δρόμο για την παρέμβαση στο ανθρώπινο γενετικό υλικό και κατά συνέπεια στην προσπάθεια καθορισμού των γενετικών χαρακτηριστικών του ανθρώπου. Ναι. Βέβαια, στη βάση όλου αυτού του οικοδομήματος βρίσκεται η θεωρία του Δαρβίνου περί της εξέλιξης των ειδών. Έτσι, ο σημερινός άνθρωπος δεν θα πρέπει να θεωρείται τίποτα παραπάνω από ένα προσωρινό στάδιο μέσα στην εξελικτική πορεία από τα ζώα. Εφοδιασμένοι λοιπόν οι άνθρωποι με τα επιστημονικά εργαλεία της γενετικής μηχανικής, πιστεύουν ότι ήρθε η ώρα οι ίδιοι να πάρουν στα χέρια τους και να καθορίσουν την ίδια τους την εξέλιξη του ανθρώπινου γένους. Επομένως, και είναι σημαντικό, όπως το είχαμε τονίσει και την προηγούμενη φορά, ότι οι υποστηρικτές της θεωρίας της εξέλιξης, έστω και αθέλητα ή ανυποψίαστα, συμπορεύονται με τις απόψεις των υποστηρικτών των μεθόδων της ευγονικής. Επειδή μιλήσαμε ότι ξεκίνησε από την αρχαιότητα, η πρώτη φιλοσοφία περί ευγονικής αποδίδεται στον Πλάτωνα, τον 4ο αιώνα π.Χ., ο οποίος θεωρούσε ότι η ανθρώπινη αναπαραγωγή θα πρέπει να επιτηρείται και να ελέγχεται από το κράτος. Επειδή όμως κάτι τέτοιο δεν θα γινόταν εύκολα αποδεκτό, ο Πλάτωνας πρότεινε να θεσπιστεί μια τεχνική που ονομάστηκε αριθμός γάμου, δηλαδή τα χαρακτηριστικά γνωρίσματα κάθε ανθρώπου να αντιστοιχίζονται ποσοτικά σε αριθμούς και να γίνεται επιτρεπτό η διασταύρωση, η αναπαραγωγή, ας πούμε, μεταξύ ανθρώπων μόνο που είχαν υψηλό αριθμό γάμου. Αλλά και άλλοι αρχαίοι πολιτισμοί, όπως είναι γνωστό, η Αθήνα, η αρχαία Αθήνα, η αρχαία Σπάρτη και η Ρώμη εφάρμοσαν μεθόδους ευγονικής μέσω τεχνικών βρεφοκτονίας των νηπίων που είχαν κάποια παραμόρφωση ή κρίνονταν σωματικά ακατάλληλα.
Να πούμε κάτι τώρα, καθώς το λες, Ανέστη, πάρα πολύ ωραία. Μου έρχεται στο μυαλό ότι μπορεί κάπως έτσι τελικά να δομήθηκε και ο Ινδουισμός. Διότι εκεί υπάρχουν κάστες, βέβαια με την έννοια της μετεμψύχωσης εκεί πέρα βέβαια, αλλά απαγορεύεται ο ένας της μίας κάστας να παντρευτεί κάποιο άλλο άτομο άλλης κάστας. Δεν αποκλείεται δηλαδή η βάση στην οποία στηρίχθηκε η δημιουργία των καστών της ευγονικής του Ινδουιστικού συστήματος να έχει κάποια ανάλογη αρχή όπως την είχε σχεδιάσει ο Πλάτωνας. Για πες μας λοιπόν.
Μάλιστα. Έτσι λοιπόν, αρχαίοι πολιτισμοί όπως η αρχαία Αθήνα, η αρχαία Σπάρτη και η Ρώμη είπαμε ότι εφάρμοσαν τεχνικές βρεφοκτονίας, δηλαδή τα βρέφη τα οποία κρίνονταν ακατάλληλα εγκαταλείπονταν ή θανατώνονταν. Με διάφορους βέβαια έτσι, πολύ άσχημους τρόπους. Και να τονίσουμε εδώ ότι υπήρχε έκδηλος θαυμασμός για αυτές τις πρακτικές από τον Αδόλφο Χίτλερ και από τον Έρνστ Χέκελ, οι οποίοι είχαν δηλώσει θαυμαστές, ας πούμε, αυτών των τεχνικών που εφάρμοζαν αυτά αρχαία καθεστώτα. Βέβαια, αυτή η πρακτική της ανοιχτής βρεφοκτονίας στον αρχαίο κόσμο υποχώρησε όταν άρχισε η Ρωμαϊκή Αυτοκρατορία να εκχριστιανίζεται. Mm-hmm. Και ευχαριστούμε πάρα πολύ τον κύριο γι' αυτό. Το 19ο αιώνα, αυτός που επινόησε και τον όρο ευγονική ήταν ο Francis Galton, ο οποίος αφού διάβασε το βιβλίο «Η προέλευση των ειδών» του εξαδέλφου του Δαρβίνου, στηρίχθηκε πάνω σε αυτές τις ιδέες του Νταρβίνου και έτσι, σύμφωνα με τις απόψεις του Γκάλτον, οι μηχανισμοί της φυσικής επιλογής σήμερα φαίνεται να έχουν ανατραπεί από τον ανθρώπινο πολιτισμό και επομένως πρέπει να ληφθούν τα κατάλληλα μέτρα ώστε η κοινωνία να σωθεί από την επαναφορά προς τη ματαιότητα, όπως χαρακτηριστικά έλεγε. Έτσι λοιπόν ανέπτυξε και συστηματοποίησε τις ιδέες του στο βιβλίο του «Κληρονομική Ευφυΐα» το 1869, υποστηρίζοντας ότι δεδομένου ότι ήδη ο άνθρωπος χρησιμοποιεί τεχνητή επιλογή για να αναπτύξει ορισμένα χαρακτηριστικά στα οικόσιτα ζώα, γιατί να μην γίνει μια εφαρμογή τέτοιων πρακτικών και στους ανθρώπους.
Δηλαδή να το καταλάβουμε αυτό, ότι σκέφτηκε ο ξάδελφος του Δαρβίνου ότι εφόσον ο τρόπος με τον οποίο εξελίσσονται τα είδη, το βιβλίο του Δαρβίνου ήταν η καταγωγή των ειδών μέσω της επικρατήσεως των πλέον ευνοημένων ρατσών, φυλών. Επομένως, λέει, εφόσον εξελισσόμαστε από την αμοιβάδα, έγινε σιγά σιγά το ψάρι, μετά το ψάρι έγινε, ξέρω εγώ, το αμφίβιο, μετά το αμφίβιο έγινε το έρπετο, το πτηνό, το ζώο, ο άνθρωπος και εξελίσσονται μέσω της φυσικής επιλογής. Άρα ο τρόπος που αναπτύσσεται και εξελίσσεται και η κοινωνία είναι μέσω της φυσικής επιλογής. Άρα λοιπόν, εμείς δεν πρέπει να βοηθάμε τον αδύνατο, τον ελαττωματικό, γιατί έτσι πηγαίνουμε ενάντια στη φυσική επιλογή. Πρέπει να εφαρμόσουμε μεθόδους τέτοιους, ώστε αυτοί να φεύγουν οι ακατάλληλοι από την κοινωνία και να προχωράει η κοινωνία. Ήταν η σκέψη την οποία έκανε και πάνω στην οποία βασίστηκε το κίνημα της Ευγονικής.
Ακριβώς. Και άλλωστε υπήρχαν την ίδια εποχή, δηλαδή στα τέλη του 19ου αιώνα, και πολλές παραπλήσιες ιδεολογίες, οι οποίες μάλιστα φανέρωναν με αυτόν τον τρόπο πόσο βαθιά είχε επηρεάσει η θεωρία της εξέλιξης την σκέψη των ανθρώπων και σε κοινωνικό επίπεδο. Για παράδειγμα, φιλόσοφοι όπως ο Άγγλος Χέρμπερτ Σπένσερ διατύπωναν την άποψη ότι οι σωματικά αδύναμοι και οι φτωχοί πρέπει να αφαιθούν στην τύχη τους, χωρίς κρατική μέρημνα, χωρίς κρατική πρόνοια, διότι πολύ απλά αυτός είναι ο νόμος της φύσης και αυτός είναι ο μηχανισμός της φυσικής επιλογής. Όπως είπατε, αδελφέ, η επιβίωση και η κυριαρχία του ισχυρότερου και ταυτόχρονα ο αφανισμός του αδύναμου. Και έτσι διαγράφεται, ας πούμε, μια πορεία η οποία πιστεύαν ότι οδηγεί προς τη βελτίωση του ανθρώπινου είδους.
Δηλαδή, αυτό να το καταλάβουμε, γι' αυτό το λέμε, και επειδή ακριβώς, όπως είπες πολύ ωραία, Ανέστη, βρισκόμαστε στα 200 χρόνια από τη γέννηση του Δαρβίνου και 150 χρόνια από την έκδοση του βιβλίου του περί της καταγωγής των ειδών, ότι οι προεκτάσεις, ας πούμε, της άκρητης και αφελούς αποδοχής αυτής της θεωρίας, η οποία πλέον έχει αποδειχθεί περίτρανα επιστημονικά ότι δεν ισχύει, ποτέ δεν έγινε, ούτε μπορούσε να γίνει. Και εδώ να πούμε στους φίλους ακροατές, γιατί πολλοί μας ακούνε τώρα, ότι μα πώς είναι δυνατόν μεγάλοι επιστήμονες σήμερα να μιλάνε για την εξέλιξη? Γίνεται σκόπιμα ή από άγνοια η σύγχυση μεταξύ μακροεξέλιξης και μικροεξέλιξης. Μακροεξέλιξη είναι αυτό το οποίο πρότεινε ο Δαρβίνος. Είναι δηλαδή ότι διαδοχικές μικρές αλλαγές μέσω φυσικής επιλογής, μέσω τύχης, έρχονται να προστεθούν η μία πάνω στην άλλη και τελικά να κάνουν την αλλαγή ώστε από το ένα είδος να γίνει το άλλο είδος. Αυτό ποτέ δεν έγινε και σήμερα επιβεβαιώθηκε πλήρως και με την μοριακή βιολογία, που κάθε είδος χαρακτηρίζεται από το γενετικό του υλικό, τα χρωματοσώματά του. Άλλα χρωματοσώματα έχει αμοιβάδα, άλλα έχει ο άνθρωπος, άλλα έχει το ζώο, οτιδήποτε, ας πούμε. Λοιπόν, εκείνο που γίνεται όμως, και αυτό είναι που μπερδεύουν οι άνθρωποι, είναι η μικροεξέλιξη, δηλαδή η προσαρμογή σε διάφορα περιβάλλοντα. Δηλαδή υπάρχουν οι δυνατότητες, όπως έχουμε πει σε προηγούμενες εκπομπές, μέσα στο γενετικό μας υλικό, ανάλογα με το περιβάλλον το οποίο ζει το ζώο, ο άνθρωπος, να γίνουν μικροαλλαγές στο γενετικό του υλικό και στο φαινότυπό του, στο σώμα του δηλαδή, που να τον κάνουν δυνατό να προσαρμοστεί στο ανάλογο περιβάλλον. Αυτό είναι η μικροεξέλιξη. Ασφαλώς και υπάρχει. Όπως λέμε, ας πούμε, μας χάρη, ελάχιστοι Αφρικανοί χωνεύουν το φρέσκο γάλα. Εντάξει. Όλοι οι Σκανδιναβοί χωνεύουν το φρέσκο γάλα. Εντάξει. Αυτό τι είναι? Α, λέει, υπάρχει εξέλιξη. Μα ασφαλώς υπάρχει μικροεξέλιξη. Αυτό δεν κάνει τους Αφρικανούς λιγότερο άνθρωπους από τους Βόρειοευρωπαίους. Λέει, ο ιός, ας πούμε, ξέρω, ο Λάσα, είναι ανθεκτική στον ιό Λάσα οι πολλοί Αφρικανοί. Ενώ δεν είναι, ξέρω, άλλες φυλές. Εντάξει, αυτό έχει να κάνει με την ζωή στο περιβάλλον στο οποίο ζούνε. Δεν είπα να πει ότι έγινε άλλο είδος. Αυτά λοιπόν έχουν ξεκαθαρίσει και είναι θέμα χρόνου να γίνουν αποδεκτά από τη διεθνή κοινότητα. Εκείνο το οποίο όμως έντεχνα από αφέλεια ή από σκοπιμότητα προωθήθηκε είναι ότι μέσω της φυσικής επιλογής, μέσω της μακροεξέλιξης, η οποία ποτέ δεν έγινε και δεν μπορεί να γίνει και ποτέ δεν έγινε, Είμαστε αποτέλεσμα μιας διαδικασίας τύχης και φυσικής επιλογής που ξεκίνησε από την άβιο ύλη, είπαμε για την αβιογένεση ότι δεν μπορεί να γίνει, πέρασε στην οργανική ύλη και μετά μόνη της τυχαία έγινε τελικά ο άνθρωπος. Αυτό έχει συνέπειες όμως. Οι πρώτες συνέπειες που είδαμε ήταν ότι υπήρξε η ευγονική. Θα δούμε και άλλες συνέπειες και να καταλάβουμε πού βρισκόμαστε σαν ανθρωπότητα αυτή τη στιγμή. Θέλουμε να καταλάβουν οι αγαπητοί φίλοι ακροατές ότι όσο ποτέ σήμερα έχουμε όλη τη γνώση για να πούμε ναι, η απόλυτη αλήθεια είναι το Ευαγγέλιο του Ιησού Χριστού. Ευχαριστούμε τον Θεό. Θες κάτι να μας πεις, Δημήτρη?
Όχι, να τελειώσω.
Ωραία, συνέχισε, Ανέστη.
Ναι, ναι. Μίλησαμε λοιπόν στην προηγούμενη εκπομπή για τις μεθόδους ευγονικής οι οποίες εφαρμόστηκαν στις αρχές του 20ου αιώνα και οι οποίες μπορούν να διακριθούν σε δύο κατηγορίες: σε μεθόδους θετικής ευγονικής, που έχει να κάνει με την ενθάρρυνση αναπαραγωγής μεταξύ ατόμων που θεωρούνταν να πλεονεκτούν ως προς τους υπόλοιπους ανθρώπους όσον αφορά τα γενετικά τους γνωρίσματα. Δηλαδή άνθρωποι οι οποίοι ας πούμε ήταν πιο ψηλοί, ήταν πιο δυνατοί σωματικά, μπορεί να είχαν κάποια ανεπτυγμένη ευφυΐα. Αυτά όλα θεωρούνταν γνωρίσματα τα οποία ήταν έτσι καλά και θετικά και έπρεπε να μεταδοθούν, να κληροδοτηθούν δηλαδή στους απογόνους. Επομένως, άτομα τα οποία διέθεταν τέτοια γνωρίσματα ενθαρρυνόταν η αναπαραγωγή μεταξύ τους ώστε τα γνωρίσματα αυτά να διατηρηθούν και στους απογόνους τους. Από την άλλη μεριά υπήρχε η αρνητική ευγονική, δηλαδή η αποθάρρυνση αναπαραγωγής όσων κρίνονταν ακατάλληλοι. Η αποθάρρυνση αυτή βέβαια μπορεί να μπει εντός εισαγωγικών, γιατί πολλές φορές έπαιρνε τη μορφή εξαναγκασμού υπό τη μορφή αναγκαστικών αμβλώσεων, στηρώσεων, ευθανασίας, στιγματισμού φυλών, αλλά και προσπάθεια αφανισμού ανεπιθύμητων ανθρώπων ή φυλών, όπως για παράδειγμα έγινε με τους Εβραίους. Εν συνεχεία, στις αρχές του 20ου αιώνα, το κίνημα της ευγονικής αρχίζει να εκδηλώνεται στις Ηνωμένες Πολιτείες με νομοθεσίες που περιόριζαν ή απαγόρευαν την είσοδο σε μετανάστες, ώστε να μην αλλοιώνεται η εθνική γενετική καθαρότητα, αλλά και νομοθεσίες που προέβλεπαν ενέργειες όπως η στήρωση όσων θεωρούνταν ότι μειονεκτούσαν σε γενετικά γνωρίσματα. Και βέβαια, μεγάλες διαστάσεις έλαβε το κίνημα της ευγονικής με τις ενέργειες του Charles Davenport και άλλων επιφανών ευγονιστών, συνεργατών του, και είχαμε την ίδρυση διαφόρων οργανισμών και ερευνητικών σταθμών, όπως το Κέντρο Πειραμάτων Εξέλιξης και το Γραφείο Καταγραφής Ευγονικής.
Εδώ είναι ωραίο να επισημάνουμε αυτό που είχαμε πει και την άλλη φορά με αφορμή αυτό που λες, Ανέστη, ότι όχι τόσο παλιά όσο το 100 χρόνια πριν, στις αρχές του 20ου αιώνα, η ίδια η Αμερική είχε εφαρμόσει πρόγραμμα όσον αφορά τη μετανάστευση.
Μάλιστα.
Κατά την οποία απαγόρευε με μετανάστες από την Ιαπωνία και την Κίνα, περιόριζε τις μετανάστες από τη Νότια Ευρώπη και άλλες περιοχές και ενθάρρυνε τους μετανάστες από τη Βόρεια Ευρώπη. Και όχι για κάποιο άλλο λόγο, ότι εκείνοι κουβαλούσαν περισσότερο πλούτο ή θα ωφελούσαν την οικονομική κατάσταση ή την πολιτιστική κατάσταση της χώρας, αλλά καθαρά επειδή από πίσω βρίσκονταν η λογική ότι άλλες φυλές και άλλες χώρες, άλλες φυλές είναι κατώτερες, και άρα η επιμειξία με αυτές θα χειροτέρευε το γενετικό υλικό της χώρας μας, και άλλες θα μας ωφελούσαν κουβαλώντας γενετικά χαρακτηριστικά ωφέλιμα.
Ακριβώς. Δηλαδή, να καταλάβουμε εδώ και να ενημερώσουμε τους φίλους ακροατές ότι ο Δαρβίνος βασικά έκανε δύο έργα. Το ένα έργο του, το οποίο εκδόθηκε το 1859, είναι περί της καταγωγής των ειδών μέσω φυσικής επιλογής. Και από κάτω, σαν υπότιτλο, έχει «Διατήρηση των ευνοημένων φυλών στον αγώνα για ζωή». Αυτό το κλασικό του έργο. Μετά από 15 χρόνια βγάζει δεύτερο έργο, το οποίο είναι η προέλευση του ανθρώπου. Και στο δεύτερο αυτό έργο του υποστηρίζει μια ιεραρχία στις φυλές ως προκύπτουσες εξελικτικά μέσω της φυσικής επιλογής. Ιεραρχία στις φυλές. Δηλαδή, κατατάσσει στις κατώτερες φυλές, κατώτερες, τους άγριους εντός εισαγωγικών Αφρικανούς και Ινδιάνους, και στις εντός εισαγωγικών ανώτερες, τους πολιτισμένους, πάλι εντός εισαγωγικών, Ευρωπαίους. Ιδιαίτερα του βόρειου τύπου, Nordic. Αυτό σήμερα έχει καταπέσει πλήρως. Ξέρουμε ότι δεν υπάρχει καμία διαφορά γονιδιακά, με την έννοια της ανωτερότητας ή κατωτερότητας, μεταξύ των φυλών. Δηλαδή, ένας Αφρικανός δεν είναι κατώτερος ούτε ανώτερος από ένα Σκανδιναβό. Ούτε ένας Ινδιάνος από κάποιον Βόρειο-Ευρωπαίο. Και έρχεται να καταλάβουμε δύο πράγματα. Πρώτον, ότι η ελλιπής επιστημονική γνώση, η οποία στην προκειμένη περίπτωση εξυπηρέτησε στοιχεία καταπίεσης των ανθρώπων, μην ξεχνάμε ότι το δουλεμπόριο βασίστηκε πάνω σε αυτό. Όταν θεωρούσαν τους Αφρικανούς ότι ήταν κάτι μεταξύ ζώου και ανθρώπου, πολύ εύκολα περνούσαν την άποψη ότι μπορούσαν να το μεταχειριστούν σαν ζώα. Χωρίς δικαιώματα, χωρίς εργασιακά δικαιώματα, χωρίς δικαίωμα τελικά να ζήσουν, να αναπτύξουν οικογένειες, να παντρευτούν με τους άλλους ανθρώπους. Υπήρξε ρατσισμός. Ότι η βάση του ρατσισμού οφείλεται στο γεγονός της αποδοχής της θεωρίας του Δαρβίνου, του δεύτερου βιβλίου του που έλεγε την προέλευση του ανθρώπου. Πού θα να καταλήξουμε τώρα? Αυτό είναι το ένα θέμα. Ότι άκρητα δεχτήκανε αναλυθείς επιστημονικές απόψεις, οι οποίες είχαν σκοπιμότητα. Δηλαδή βλέπουμε σήμερα, βλέποντας την ιστορία, ότι υπήρξε σκοπιμότητα πάνω σε αυτό. Και το δεύτερο είναι ότι αφήσανε στην άκρη το λόγο του Θεού. Εδώ θέλω να πούμε ότι ο λόγος του Θεού δεν αναφέρεται, όπως λένε μερικοί, έχει κάποιες πνευματικές αλήθειες. Όχι, είναι η απόλυτη αλήθεια. Όπως το έχουμε πει πάρα πολλές φορές από την εκπομπή αυτή, δεν αναφέρεται σε ορισμένα θέματα στο περίπου ο λόγος του Θεού. Είναι ακριβής. Βέβαια, αναφέρεται με τρόπο που να γίνει κατανοητός και τότε και τώρα. Όταν ο Απόστολος Παύλος έρχεται δια Πνεύματος Αγίου στην Αθήνα, στο 17ο κεφάλαιο των Πράξεων των Αποστόλων, και λέει ότι έκανε εξ ενός αίματος παν γένος ανθρώπων για να κατοικώσει επί της γης, αυτό έρχεται είναι μια τρομακτική γνώση. Είναι μια γνώση την οποία σήμερα αρχίζουμε και κατανοούμε με τη μοριακή βιολογία, ότι δεν υπάρχουν κατώτερες και ανώτερες φυλές. Ότι όλες οι φυλές είναι το ίδιο από γενετικής πλευράς. Έκανε, λέει, εξ ενός αίματος παν γένος ανθρώπων, δια να κατοικώσουν επί του προσώπου της γης. Δηλαδή, αυτό θέλουμε να περάσουμε στον κόσμο, να καταλάβουν. Ποιοι να καταλάβουν? Όλοι μας. Τα παιδιά μας, τα οποία είναι στα σχολεία, στα γυμνάσια, στα λύκεια, στα πανεπιστήμια. Ότι το Ευαγγέλιο του Ιησού Χριστού δεν είναι ένα παροχημένο βιβλίο. Καλό είναι να το έχεις στη βιβλιοθήκη σου, να κουβεντιάσεις. Να ξέρεις, είναι η αλήθεια από κάθε πλευράς. Από ιστορικής πλευράς, από ιατρικής πλευράς, από πάνω απ' όλα από πνευματικής πλευράς. Αλλά είναι η αλήθεια. Και δυστυχώς κάθε απόκληση της ανθρωπότητος από την αλήθεια αυτή είχε συνέπειες. Και οι συνέπειες στην προκειμένη περίπτωση ήταν πολύ κλάμα, πολύ δάκρυ, πολύ αίμα, πολύ πόνος. Και πάνω σε αυτά μιλάμε τώρα. Και ακόμα, όπως θα δούμε, μπροστά μας υπάρχει μια άβυσσος, την οποία δυστυχώς οι άνθρωποι θα πέσουν μέσα. Γιατί δεν δέχονται το Ευαγγέλιο του Ιησού Χριστού. Και εμείς από εδώ, από αυτήν την εκπομπή, αυτό φωνάζουμε. Το Ευαγγέλιο είναι η απόλυτη αλήθεια. Συμπαρατασσόμαστε με τον Απόστολο Παύλο. Γιατί? Αυτό που λέει μέσα, ότι δεν εσχύνομαι το Ευαγγέλιο του Ιησού Χριστού, διότι είναι δύναμη Θεού προς σωτηρίαν εις πάντα τον πιστεύοντα. Γιατί είναι η αλήθεια. Το γευτήκαμε, το είδαμε, και αυτό θέλουμε τώρα από τη σκοπιά αυτή τη δική μας να μιλήσουμε. Ότι και από επιστημονικής πλευράς, έτσι, είναι η αλήθεια. Και κάθε απόκληση από την αλήθεια είναι το ψεύδος. Και το ψεύδος δεν ελευθερώνει, σκλαβώνει, ταλαιπωρεί, δημιουργεί δεσμά. Αυτό που ελευθερώνει είναι η αλήθεια.
Αμήν. Δράτω με τις ευκαιρίες, αδερφέ, να αναφέρω σε αυτό το σημείο, επειδή μιλήσατε για την ιεράρχηση των ανθρωπίνων φυλών και ότι οι φυλές, όπως ας πούμε αφρικανικές ή άλλων περιοχών, θεωρήθηκαν κατώτερες, ότι κάτι τέτοιο δεν ισχύει. Δεν έχω αυτή τη στιγμή μαζί μου το σχετικό υλικό, αλλά υπάρχουν έρευνες ειδικών μελετητών και γλωσσολόγων, επειδή πολλές φορές, ας πούμε, μπορεί να αναφερθούμε ή να ακούσουμε για κάποια φυλή που ζει στην Αφρική ή στην Αυστραλία και ζει με πρωτόγονο τρόπο. Παλαιότερα έχουμε ακούσει και για ανθρωποφαγίες κλπ. Και σχηματίζεται η λανθασμένη εντύπωση ότι πρόκειται για ένα είδος ανθρώπων που ξέμειναν, έτσι, ένα εξελικτικό απομεινάρι που ξέμεινε μεταξύ ζώου και ανθρώπου. Αυτό όμως δεν είναι αλήθεια, γιατί αυτές οι έρευνες ειδικών μελετητών και γλωσσολόγων δείχνουν ότι κάτι τέτοιες ομάδες και φυλές είναι απομεινάρια παρικμασμένων ανθρωπίνων κοινωνιών. Δεν είναι, ας πούμε, άνθρωποι οι οποίοι έμειναν σε μια ενδιάμεση κατάσταση ακριβώς μεταξύ ζώου και ανθρώπου, αλλά προήλθαν από ανώτερης σύστασης κοινωνίες ανθρώπινες, οι οποίες παρήκμασαν και έπεσαν, ας πούμε, σε αυτή την κατάδια, στο να ζουν σε πρωτόγονο τρόπο ή να μιλούν μια γλώσσα η οποία, ας πούμε, είναι με δυσνόητους ήχους κλπ. Είναι έτσι, μια παρακμή. Δεν είναι ένα εξελίκτικο απομινάρι μεταξύ ζώου και ανθρώπου. Αυτό πάρα να τονίσουμε να το ξέρουν και οι αγαπητοί μας ακροατές.
Συνεχίζουμε
περνώντας στη Γερμανία, λίγο πριν την έναρξη του Δευτέρου Παγκοσμίου Πολέμου.
Όμως εδώ. Συγγνώμη, Ανέστη μου, σε διακόψω. Μηδοποιεί ο ηχολήφτης μας. Να, αγαπητοί φίλοι ακροατές, θα κάνουμε ένα μικρό διάλειμμα να ακούσουμε ένα ύμνο και θα είμαστε πάλι κοντά σας.